Sorry tajjeb lilkom semija ta' Campus FM dan huwa hemm on board u programm ieħor aħna hawn. Edizzjoni oħra ta' dan il-programm kif misejna wkoll Maxxar ta' Ġunju sħana wkoll qiegħda tagħmel tagħha kien ftit tal-jiem ilu kellna wkoll daqsxejn tax-xita. Però nisperaw li tinsabu tajbin kif Malta li ġiet fetħet ukoll l-aeroporti u il-pandemija tal-COVID-19 xorta għadha tħabbad mal-bib, aħna hawnhekk għaddejnilkom minn din pandemija grazzi għal dan l-istazzjon 103.7 FM fejn ta' kun tħamis ma takku tal-erba u nofs nkunu edin nisimaw dan il-programm fuq l-ugwaljanza f'Malta, l-ugwaljanza fisser ħafna affarijiet, però fil-verità x'inija. U llum għandna żewġ mistiedna li qabel nintroduċhom nixtieq ukoll nfakkarkom li tistgħu ssibu iktar informazzjoni dwarhom u dwar il-mistiedna tagħna fuq il-paġna tal-Facebook hemm on board on campus FM. Min hawn ftit jiem oħra se nkunu tinbidlu l-isem tal-paġna biex ukoll tirrifletti l-isem ta' tal-programm aħna hawn LGBTIQ. Però sakemm nagħmlu dan jiena ħeġġixkom biex tagħmlu bella tej jew kafe, poġġu bil-qiegħda u jekk qegħdin issuqu tkomplu issegwu din il-frekwenza għax ħakolna konverzazzjoni oħra interessanti. U biex nagħmlu dan mija għandi l-Reb Xiberas u l-Matthew Kukop l-ewwel ħaġa il-warn of sanità tajjeb lilkom u nisperu li tinsabu tajbin.
Lejla
kukol. Fil-bidu kukol għat nisofottura. Għax noħlu ċekkar għad, ma t-tidix għalegu. Pero, illum għanna konverzazzjoni li din għal għal darba għan nitkellmu kukol għadu għal programm.
All right.
No pressure.
Tajja, poriġġonti ġodda.
Poriġġonti ġodda, there you go. Reb ġilet għajna maħom dan il-programm, Matthew Ekku, jiġifiri, senati president. Introduċi daċen li l-għin l-sekke.
Kifet tajja, jem Matthew Kirkop, għandu 21 sena, palissa daċxej juggling bejn studio, xoħl, nistudja l-lejla first biex il-qoddim xi darba nkun l-università.
Ejja minn hemm.
Fil-ħin meta ma jkollix nagħmel kind of. Inħobb naqra ħafna. Attivist, ovvjament tal-LGBT community. Kemm il-darba jiġifieri tkellimt fej il-komunità laqtet xi bullying jew xi kummenti mhux laqsek sbieħ u dejjem kont kemm nista' jkun vuċi għalina jiġifieri.
Alright, ħanitlu iktar dwar din il-vuċi xi tfisser kif tidher eċetera eċetera. Però qatt li għandek 20 sena ħassej ċertu peace ta' eta mhux reb.
Xurxin ejja.
Xurxin.
Ma ħsejtix daqshekk jiena sewwa.
Jiena passa li xejn tal anċalek. Dik li għandi 26 I'm just like road to
eħ, x'issaqbeżna 25 jiġifieri malli taqbeż il 25 tgħid tibda niżel.
But then I'm looking for my 40s. Yeah, 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 yeah. But your life.
You might be saying it flows, but you're too vegan, so.
Let's hope so. I'll listen to this in 14 years, and I'll have CJ.
Tayeb.
Reb, aslemija ġodda tagħna, reb tkellemna magħhom dwar LGBTI plus gozo f'Novembru l-għadda, tkellemna magħhom dwar is-sess każwali f'Marzu li għadda, però l-ħan nitkellmu dwar suġġett ġdid, però qabel nagħmlu dan, qabel nibdew fil-konverzazzjoni, minn huma Reb?
Jiena Reb, għandha 26 sena. Bħalissa.
Ah, Tommy 26, inti ġifieri.
Ħanala omdaqt. Għalija la ħanala omdaqt daqshekk.
Insomma, fil-verità, within the
next couple of the day. It's just a day.
Biex fakkarni li għandu xi rigali jew.
Għandek rigal, qed nistenni sew. Bħalissa qed naħdem ġewwa d-direttora tal-kura alternattiva ta' tfal. Qed naħdem fir-residenzi ta' tfal illi jkunu ġewwa abbużatu jkunu nħarġu mid-dar u allura nataw kura alternattiva. U wkoll qed nagħmel masters fil-counseling u allura nagħti il-counseling u t-terapija il-klijenti kollhom bżonn support din noffruha wkoll aħna ħodu din naqra ta' spazju minn LGBTI plus gozo, so n-nies li kollhom bżonn terapija jew counseling b'xejn jistgħu wkoll japproċjawna u jsaqsuna għal dak is-servizz.
Ekku, metti skużana, però ħna probably we're going to plug LGBT for the rest of the conversation. Bil-forsu. Però ħan nitkellmu wkoll dwar proġett li LGBT Skolzo se jkun qed iniri fl-aħħar tal-programm għaliex għandu x'aqsam ħafna wkoll ma' din il-konverzazzjoni li għandna llum. Illum ħan nitkellmu dwar ħanitkellmu dwar non-binary, ħanitkellmu dwar xi tfisser non-binary bħala frażi, però ma nixtieqx nibqgħu biss mal-frażi ma hija realtà fl-aħħar mill-aħħar. U ħalli li semija bil-kurzità eżattament xi tfisser għax qabel nagħmlu dan, nixtieq li tarfuna wkoll intom x'temmnu li tfisser l-ugwaljanza. Dan il-programm huwa msejjen fuq il-promozzjoni tal-ugwaljanza li hemm mill-liġi imma bħala realtà attwali għandna żewġ individwi u d-diemna attivisti li l-ugwaljanza li jom kapaċi tfisser ukoll xi ħaġa differenti minn dak li għallonna il-mistiedna tal-programmi passati. Metju.
Jiena li ugwaljanza hi meta jien immur fis-soċjetà jew inkun għaddej bil-ħajja tiegħi ta' kuljum, ikolli l-istess responsabiltajiet u anke kif tgħidha opportunitajiet. Daqs kull persuna oħra li hemm fis-soċjetà, jiġifieri jekk jien sejjer l-iskola, sejjer nixtri, għandi dik l-opportunità nista' nagħmilha libera u nibqa' għaddej bil-ħajja ta' kuljum. Issa jekk ħanitlu section tal-LGBT, jiġifieri jekk jiena nkun għaddej il-belt mal-partner tiegħi nista' nagħmilha b'mod kan mhux qed nibża li ħalam li ħajġili xi ħaġa, fimt? Li nkun trattat bħal kull persuna oħra fehm.
Mux bitni di, responsabiltajiet u opportunitajiet.
Ma jidux ninsawum il-responsabiltajiet laqqas.
Vex, għedan t-tkellmu biss dwar l-opportunitajiet, per responsabiltajiet, it seems to be jisu l-element li rridu nieħdu imma xanatu fl-ħar mill-ħar, eb, x'taħseb. Riflessjoni interessanti di.
Naqbel ħafna fl-ħar mill-ħar kulħadd huwa ċittadin tal-pajjiż li jkun qed joqgħod fih. U allura bħal kull drittijiet li jkollu l-persuna jista' jkun ikollu wkoll il-duties li għandu d-mirijiet li għandu bħala ċittadin. Rigward l-ugwaljanza, jiena nemmen illi l-ugwaljanza tfisser illi għalkemm kull persuna tifforma xi tip ta' stampa jew idea dwar persuni li nkunu id-differenti minnhom, ma nħallux dik l-istampa u dik l-idea tieħu over. U allura taffet wambat il-ħajiet taħad tieħor wanka forsi drittijiet tagħhom meta tiġi għall-ħajiet u drittijiet ċivili tagħhom.
All right, jiena għatlek li jitnejdin nieħdu drink, ma Disney a lot of reflection fil-verità. Għax qed insemmu qed ngħidu li hemm idea. Nejdu hemm idea kull individu.
Iva, bħalma qegħdin ngħidu eżempju, jien naf ħanibda nkellmek fuq xi ħadd li huwa Germanis u bla ma trid forsi ħatibda tifforma idea li jekk inti nkellmek fuq raġel Ġermaniż li probabbilment huwa bjont, li probabbilment għandu xi ftit ta' daqna, forsi huwa twil. U għandu naqra muscles, li doħġ bokrilek, li
doħġ. Appostet, jom.
Imma dik l-ideja, ja l-ideja ġeja mill-stereotipi tajjena li għandi tal-Ġermaniżi. Bl-istess mod, però tista' tiġi persona Ġermaniża li għasira naqra boċċa bħali, sewwa. U allura hemmhekk, it's defying, qed tkisser l-stereotipi l-ideja li għandek ta' dik il-persuna.
Qed nieħu gost semmejt stereotip, għax tajt naspunt hawnhekk fejn nitkellmu anke dwar għalli inti semmi l-istereotip fuq nazzjonalità, persuna Ġermani, persuna Maltija, I mean. Però hemm stereotipi jor li llum niffukaw fuq l-istereotip bejn il-mara u l-raġel, l-wol binarju li jeżisti fis-soċjetà li mara taġixxi b'ċertu mod, titkun b'ċertu l-wolijiet, raġel ma jikbix, eċetera, eċetera. Din tkellimni ħafna drabi fil-programm u nixtieq li forsi għal benefiċċju tas-semmija nerġgħu nsemmu x'tipu, x'inhu ma' dawn l-istereotipi? Jiġifieri, meta nsemmu stereotip ta' mara jew stereotip ta' raġel. X'għandna bżonn ninkissru, meta rridu nkissru xi ħaġa, biex nkissru xi ħaġa rridu nifhmu x'inhu l-barrier.
Stereotip.
X'inhu l-istereotip?
Stereotip huwa mibni fuq in-normi. So l-istereotip ġej fl-aħħar mill-aħħar minn idea ta' xi ħaġa. Kien hemm xi forma ta' veritiera at one point u inbnew in-normi relatati ma' dawk l-istereotipi. Il-problema li tiġri anka meta qegħdin niddiskutu l-ugwaljanza. Hija li meta ikun hemm in-normi, dawk in-normi jsiru kultant isiru r-ruoli, kultant isiru liġijiet, u allura jispiċċaw in-normi stess kultant jillimitaw il-ħajjiet ta' ħaddieħor. Allura nemmen illi l-istereotipi huma mibnien fuq in-normi u allura mhux neċessarjament irridu nkissru dawk in-normi imma rridu nikkwestjinjawhom. Inħarsu lejhom u nerġgħu nagħtuhom forma oħra.
X'inhu ma dawn in-normi proprju ngħidilek meta jiġifieri x'hemm fis-soċjetà li tgħid isma' din hija norma li verità kapaċi tkun pożittiva jew le.
Ifhem kieku nibda nsemmi n-normi kollha li personalment kelli kisser ħa ma nispiċċa qatt. Imma naħseb li naqbel imbagħad ukoll ma' reb fejn qalu li rridu nikkwestjinjawhom dawn in-normi li hemm fis-soċjetà. Ma naħseb jekk persuna trid iżomma dawk in-normi good for them. Naħseb iktar rridu nagħtu lok ta' aċċessibilità fejn jien nista' I move away from them u jisurum to be fluid more with the norms, fimt. Għax per esempio jien bħala persuna li ma nafx jekk kienx femminili jew maskili għax it-tnejn imħaltin inħossni. Jiġifieri jekk ħanaraw in-norma ta' raġel maskili ma jridx jibki, jrid ikun vera mibni, jrid ikun baff u twil, kompletament m'iniex qasir, samrani, irqiq stikka. Jiġifieri I'm away from that, fimt. Ġifri daw il-normi li naraw fis-soċjetà li raġel jrid ikun twil, jrid ikun vera maskili. Jew jekk ħajkun femminili ħajkun gay bil-fors.
Interessanti, l-espressjoni tiegħi hija differenti mill-orjentazzjoni sesswali. Forsi nispjegaw daqsxejn ukoll x'aħna nfissru hawnhekk.
Forsi anka n-nies li qed jisemgħu wkoll nistgħu nagħmlu id-differenza bejn forsi nibdew bit-tliet livelli li huma forsi l-bażiċi. Għandek il-livell ta' fejn għandek is-sess, il-livell fejn għandek ta' l-espressjoni u il-livell tal-identità. Għandek is-sess huwa il-bioloġija tiegħek, dak li huwa ġismek magħmul minnu. Imbagħad għandek il-livell tal-espressjoni u dan huwa jiena kif nesprimi lili n-nifsi l-identità tiegħi lejn is-soċjetà u kif nixtieq li s-soċjetà tarani wkoll. L-identità hija livell ieħor illi jiena kif nara lili n-nifsi, jiena x'inħares lejn il-mera, jiena kif naħseb fuq in-nifsi bħala persuna. Issa jista' jkun il-persuna titwielet u dawn it-tliet livelli jkunu kollha jaqblu ma' xulxin. Persuna twieldet f'ġisem ta' raġel, tidentifika ma' raġel u tesprimi lira infisa b'mod maskili. Però jista' jkun ikollok persuna bit-tliet livelli differenti. So jista' jkun illi ikollok persuna li twildet ġisem ta' mara illi għandha l-espressjoni tagħha pjuttost maskili imma l-identità tagħha hija jew femminili jew non binary u forsi mbagħad aktar quddiem nistgħu nidħlu fuq il-lat ta' non binary xi fisser.
Qabel nitlu fuq dan ħalli we unpack li tilbiċċa ħna ngħidu għax tinsemmu ħafna elementi differenti. Jien mistoqsija tiegħi li saqsuna ħafna semmija hija ma x'għudna tema titkellmu fuq affarijiet. Fis-sens nifhimhom ta' imma dawn li joqtuni. Jien din fis-sens din fil-verità din xi ħaġa li tolqot il-kulħadd. Jifieri dawn il-livelli qed insemmu.
Żgur. Iżgur, il-problema illi insib maħħadin hija il-fatt illi il-komunità LGBT hija il-komunità illi titkellem fuqha. So fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun illi għandek persuna illi hija mara illi ilha miżewġa ma' raġel għal 20 sena għandha tfal. Tesprimi lilha nnifisha wkoll bħala femminili, però l-identità tagħha tkun ta' non-binary, eżempju. U allura għamek tinduna illi hemm differenza kbira bejn is-sess, is-sesswalità u l-ġeneru wkoll, jiġifieri anke jiena lejn min jien attratt psikoloġikament, emozzjonalment u anke romantikament ukoll, huma livelli differenti minn jiena kif nesperjenza lil innifsi u kif nara lil innifsi.
Interessanti din u qed isemmi punt hawnhekk kif nara jien lil innifsi. Jiġifieri mod partikolari ta' kif jien nara li l-innifsi u ta' kif is-suċċetà tarani. Jiġri hemm żewġ elementi differenti hawnhekk.
Dak jusemmu ħafna normi l-ewwel nixtieq nara xi ħaġa.
Dik żgur li s-soċjetà ġieli tarani mod, imma fil-verità jien mod ieħor. Jiġifieri meta persuna tarani maskili, jiġifieri jgħidu li tidher jisek tifel, jiġifieri that's how society will perceive me. Min minn du bdejt hormones. Qabel ma bdejt hormones kienu jarawni bħala tifla mbagħad, jew tifla lesbjana, jew tifel ta' 12 sena, ma kienx hemm in-between. Imma issa li qisni iktar qed inkun komdu fija nnifsi, qed nipprova nuri wkoll ta' madwari li billi nippreżenta maskili m'inhiex tifel jew raġel, fimt. Jien komdu dak li nilbes, imma li nilbes mhux li jien mbagħad. There's more to me than just xari il-ħwejjeġ kif naġixxuhekk. Jiġifieri daqsxejn komplessa imma mhijiex fl-istess ħin.
Jien naħseb iktar mill-lu komplessa naħseb qed hija konverzazzjoni. U għalhekk xtaqt li jkun għandi l-konverzazzjoni għaliex fil-medja it tends to be very diluted this conversation. Nitilfu il-ħsieb tagħha. Ġeneralment il-ħsieb ta' dal-programm qed juwa li ġimgħa wara ġimgħa inkomplu il-konverzazzjoni għaliex 15 minuti intervista fuq ir-radio jew fuq television m'intix ħadd idħol dan il-livell. U b'rispett kollu lejn il-produtturi u l-preżentaturi kollha ġo Malta, imma hemm bżonn dal-ispazju. Fil-waqt li huwa komplikata, però naħseb fil-verità jekk isossu biex fimta jien, jiena marebbi nħobb jiġifieri I had to go through a whole process jiġifieri. Biex anke tip ta' pronomi, per eżempju, jew tip ta' klim, jew ma nidarx ngħid qudiem reb, because the reb was my learning experience. Jiġifieri tgħallimna flimkien naħseb ma nafx.
Aħna per se aħna fuq nanfisna wkoll iridu nitgħallmu kif jien ngħid lil innifsi wkoll kienet il-learning experience. Kif ħanuża l-Malti għax il-Malti hu daqsxejn iktar restritt kif tuża l-lingwa fejn.
U aktar binarju.
Dek ħafna.
Kollox huwa għandu ġeneru, anke jekk huwa oġġett jekk kien tazza hija femminili. U fil-waqt li l-flixkun hija maskili. Fil-verità l-attazza waqqas il-flixkun m'għandhom ġeneru, imma hija lingwa bbażata ħafna fuq dawn iż-żewġ binarji, allura issib aktar diffiċli. Biex titkellem u tkun aktar inkluż u palma għal tajjeb Matthew hija xi ħaġa li anke l-persuna innifisha titgħallem biex tindirizza lilha nnifisha wkoll hija learning.
Tajba, tajtuni ħsieb biex fil-bidu tal-programm niddew ngħidu l-pronomi. Issa dan u meta ngħidu jiġifieri ngħidu pronomi, jiġifieri jiena ngħidu bdejna għall-bidu tal-programm u ngħid jiena m'għandx u l-pronomi tiegħi huma u huwa.
Eżatt.
Hawnhekk qed ngħidu li jiena identifika li nnifsi bħala persuna maskili. Which is completely fine. Which is completely fine. F'dan il-każ jiġifieri, meta jiena qed nibda l-programm, jiġifieri issa qatt ma' milli, jiġifieri issa qed nitgħallem jiena wkoll, let's start doing it, forsi, you know.
Importanti jifhem li nibdew il-pronomi nagħmluhom iktar normali l-istazzjon, fimt? Let's say, per eżempju, jien mort fuq il-post tax-xogħol, u xen jaraw li ħajajtu li bil-pronomi maskili, li mumiex il-pronomi tiegħi, fimt? We should normalize li ħassaqsini jisma, x-pronomi ti preferi s-saqsi.
Ekku.
U koll namlu aktar normali kif s-saqsi għal-mistoqsi għambot.
Teressa, eħe, which is, eħe. Xit fisser għalikom, meta xaħat s-saqsikom il-pronomi? Jifiri, jie xaħġa li jie partikolment għal-individu non-binary, xaħġa li tkun għanda tkun kifet s-semmienti meċu, jifiri mainstream fiħtan l-soċieta.
Jena li għal-persuna s-saqsi għed l-ewel ħagġa għed turini illi ija ewer tal-din il-konverzazzjoni li t-kwalna bħal-issa. It-tieni ħagġa u koll għed apparti illi ija ewer u koll il-persuna għed turi livell ta' rispett li trid tkun kemm jista' jkun tirrispetta l-identità tiegħi. U allura naħseb hija xi ħaġa pjuttost pożittiva. Illi m'għandix inżommuha biss fis-soċjetà u l-komunità LGBT imma għandna kemm jista' jkun tkun parti mill-konverzazzjoni tagħna ta' kuljum. B'hekk il-fatt li tiġi innormalizzata ma tibqax xi ħaġa li tmur kontra n-normi.
Ekku, meta tinsemmu il-binarju, fi semmejna l-binarju, semmejna li lingwa malti għandek tazza siġġu mejda, mikrofonu kollox, maskili u femminili għandek il-prezentazzjoni u l-manifest tal-il-wolli tal-ġeneru, mezzu semma u koll, tal-jepwis. Pero dak huwa l-binarju. Issa, l-lumet nitkellmu fuq il-non-binarju, jiġifieri il-non-binary. Għalmin qed tisma' għal din l-ewwel darba. Meta tnejdu non-binary, x'aħna nfissru. Jiġifieri se very direct I don't want to be insensitive, imma x'aħna nfissru fl-aħħar mill-aħħar.
Mel, meta qed tgħid non-binary palma qegħdin ngħidu palma konna qegħdin ngħidu fil-konverzazzjoni ta' qabel, mela, il-binarju huwa il-femminil u l-maskil. Illi t-identifika ma' raġel jew ma' mara. Issa il-non-binarju huwa meta il-persuna ma' t-identifika jew ma' l-ebda minnhom jew ma' t-nejn li huma. U allura hawnhekk fejn ikolna jisu mix bejn dak li tatina u s-soċjetà u dak li aħna naraw fina nfusna. Fil-waqt li forsi s-soċjetà tgħidilna li forsi raġel irid ikun jiena fifhem fil-karozza, irid ikun kapaċi jirranġa l-affarijiet id-dar, eċetera, eċetera, nafu li hawn irġiel fil-verità li ma jifhmux xejn meta tiġi biex issewwi l-karozza jew tissewwi xi ħaġa d-dar. Ifisser li dik il-persuna mhijiex raġel, le ma jfissirx hekk għaliex fl-aħħar mill-aħħar għalkemm is-soċjetà għandha ċertu normi, għandha ċertu idejat ta' kif raġel għandu jaġixxi u għandu ikun. Il-persuna xorta tiddentifika bħala raġel u hemm ċertu affarijiet illi qiegħed tħoss illi huma jittikjaw il-lista ta' dak li jammela raġel. Issa persuni li jidentifikaw bħala mhux binarju, mela allura non-binary, la raġel waqas mara, hemmhekk għandek persuni li m'għandhomx dik il-lista li tgħid dini għall-lista li nħossni mara, dini għall-lista li nħossni raġel fija, imma pjuttost għandhom lista ta' fejn iħossu illi ma jidentifikaw ma l-ebda minnhom jew jidentifikaw ma tnejn li huma. Jew ovvjament hemm aktar imma għan-nies illi għadhom qed jitalmu naħseb dawk huma aktar. Ma nafx jekk mettju irċiet xi ħaġa.
Jiena eżatt hekk, jiena jiġifieri meta nipprova nispjega lin-nies x'inhu non-binary hija jien kif jien la jien raġel la jien mara jisni qed niflowtja hemmhekk inkun jiena f'dak l-ispazju li jinkomdu fih, fimt? Ġifieri għax jekk pereżempju jekk kien hemm min saqsini qalli jekk inti tulit bħala mara u qed tagħmel transition għal persuna aktar maskili ma tistax taqbad u tgħid li jint raġel, jien personalment ċertu ħanħossni li m'inhiex komdu, m'inhiex jiena, għax stajt bqajt niddentifika bħala mara. Għax mbux jiena xorta.
lo għadda għatti li jtazmu l-esperienza ta' kommana. Jien li ija ta' xismu metju ija u koll kif il-fat li dinja esperienza li tal-limt wahdek naħseb fil-sens ma' kena ux awareness ċaħafna li għallek ta' dimidna
għaxxej naħseb jienna skoprejt bil-kelma non-binary konti mur il-girl guides ma' ta' konzajr konna morna camping ta' xiklattijem u kien fuq Stop the Violence u kellna workshop minnom kien fuq LGBT community li fejn juru li jisma domestic violence ma tsirx biss bej koppji heterosessuali. U għemmek semmew l-ewwel darba n-nies non-binary u jisa klikjat.
Alright.
U bas mort id-dar infittex Google, infittex YouTube. U minn hemmhekk bdiet, ma xorta l-ewwel coming out tiegħi bħala persuna trans ma kienx bħala non-binary għax dik il-biża' hemm baqgħet li jisma' mhux se jafmuni ta' madwari. Allura f'2019 għamilt il-coming out bħala non-binary domt ħafna.
Deb. Lo ħaġa, jek camping kom morru f'Settembru jek tittiġi ma jgħu. Reb, meta tnejdu non-binary trans, għax semmina kelma trans, huma l-istess ħaġa differenti, mhux kollox jidħol fl-istess kafla.
L-ewwel ħaġa naħseb illa hija importanti illi wkoll inżommu f'moħħna li minn persuna għall-oħra l-esperjenza dvarja għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna kollha individwi ġejjin minn esperjenzi u ħajjiet differenti u allura il-persuna tista' jkun illi persuna eżempju non-binary ma tħoss illi taqa' taħt l-umbrella ta' trans. Però il-kelma trans bħala kelma ġejja mill-fatt illi persuna ma t-identifikax mal-ġeneru illi inatat meta kienet iżar. U allura il-persuni li jidentifikaw bħala non-binary l-raġel u qasmara jekk huma inataw ġeneru meta kienu għadhom tarbija. Hemmhekk il-persuna tista' taqa' taħt l-umbrella ta' trans minħabba li huma mhumiex qed jiddentifikaw mal-ġeneru li ġew motija, ma jfissirx li jidentifikaw mal-ġeneru li ieħor, imma ma jidentifikawx mal-ġeneru li ġew motija meta kienu iżgħar. U allura il-label ta' non-binary, l-identità ta' non-binary taqa' taħt l-umbrella trans ukoll.
Fini mux neċessar, din tajba, fini mux neċessar jamet għax nindifika pala persona taħt etni nindifika mal ġeneru li juhur, fini kapaxi kone min, pero mux neċessar jamet għaddej min dak il-proċessu
għad.
Thank you, l-għanki jena, istanki għan, like, yeah, that makes sense, you know, muffin, it's like another step in the feather of the kemena. Għammal għal wafqa, għal wafqa muzikali. Dimma nafxif ta' kadex metiju. Rissaj dilna wara, rissaj dilna wara. Imena, dan huwa Bob Sinclair u Love Generation 4. Aħna unem.
I've got
Love Generation Mek, Bob Sinclair, dan huwa l-programm aħna hawn miegħi hemm on board, programm illum nitkellem dwar il-non-binarju, non-binary u dak li l-ewwel ħaġa tkellimna dwar il-binarju x'inhu, jiġifieri manifestazzjoni tas-soċjetà fuq il-ġeneru, però mhux biss ħanna wkoll dwar il-livelli differenti tal-individwu, l-aspett sesswali, l-aspett bioloġiku, l-aspett wkoll ta' identità, is-sesswalità, però anke kif wieħed maħares li nifsu fis-soċjetà. U qabel konna qed nitkellmu wkoll dwar il-fatt li l-lingwa Maltija maħranx tgħin, jiena naf pereżempju lingwi bħal l-Iżvediż, jekk inti tagħmel din kienet interessanti, jekk wieħed jara l-Iżvediż, il-ġeneru fil-lingwa ma jeżistix, jiġifieri għandna konnet ngħidu tazza minnha femminili, mejda, siġġu maskili, eċetera, eċetera. U kienu għamlu dan l-esperiment ma naxrajtuh xejn qabdu dan it-text fuq il-tal-lingwa Żvediża u they translated that text to English. U it-translation automatikament mar fuq il-maskili. Jiġifieri xi ħaġa li m'għandix ġeneru fil-lingwa Żvediża, meta ġiet tradutta mar automatikament fuq il-maskili. Din resistenza żgur li għadha hemmhekk ukoll, dik hija resistenza. Mux għanaj tal-computer, ta' translation mill Google Translate, ta' fil-verita, what you give a computer, it gives you out, jiviri xaħġa umana u koll, pero l-resistenza fil-lingwa Maltija, li fil-waqt li jahna imrobbin, jiviri niftakar jena għan jgħidunna, id-dawk il-mura u x-xemxin, ma' nafx tiftakru għom x-dawn, li t-għos throwback tal-Malti, jiviri, rebbet ħarġu li no idea. No idea what you're on, man, but not the same curriculum.
Totalment different, di, all right.
Pero, xirri din fil-Serbija, li għat fadal xin kisru, jiviri, għarax fadal.
Fadal naħseb u kol minħabba illi peress li mi xaħġa illi hija norma illi nitkellmu fil-plural. Allura il-persuni jħossuhom skomdi u qisu litteralment iridu jittalmu xi ħaġa ġdida. U hija xi ħaġa li tifhimhax ovvjament bħalma konna qegħdin ngħidu l-ewwel anke il-persuna wara li tinduna tibda tinduna li tippreferi li tiġi imsemmija b'ċertu mod, tuża ċertu pronomi, allura anke l-persuna stessa qed titgħallem dik il-lingwa kif tużaha lejha nifisha. U din naħseb li importanti li l-persuni għalkemm insibuha diffiċli ma jfessirx illi għandha tkun ir-raġuni għalfejn nieqfu nippruvaw. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna persuni li qed inkomplu nevolvu, nikbru u hija xi ħaġa li nistgħu nkomplu nitgħallmu fuqha.
Metti u x'taħseb dwar dan? U naħseb
ukoll, pereżempju, jiena issa stess qed nipprova niskopri kif ħa nitkellem fuq in-nifsi, pereżempju jekk ħanejt kont sejjer il-baħar. Xorta ħanuża l-maskil fim tal-hija n-nifsi, jiġifieri kif ħanuża l-Malti waqt li qed nitkellem fuq in-nifsi għada diffiċli, fimt? U darba mlon kont nitkellem ma' Milux, għamilt video fuq TikTok, insomma. U nies li jaħdmu fil-lingwa Maltija wkoll ma jafux as such kif tista' titkellem fuqek innifsek mod neutrali, fimt jekk mhux mara jew raġel. Vera għadna.
Eħe, jien din l-opinjoni tiegħi, sa din l-opinjoni tiegħi jiġifieri min fil-verità nagħmel il-lingwa evolviet. Il-lingwa Maltija evolvi. L-Ingliż evolva pereżempju. Milux kont qed naraw xi dokumentarju fuq naħseb National Geographic ma nafx. U lajn l-Ingliż u l-Ingliż u l-Malta l-istej. Jien naħseb kapaċi, jien nemmen, forsi xi tkun ottimisti u tgħidu li jien nemmen kapaċi minnu. Jiġifieri jekk nirriferi għalikom jew għalija. Jiena sejrin il-bahar, at that point, if that becomes the norm, vera jtnajda, jien, onestament, forsi li kħalħġa tamil, it will become the norm.
Le, zgur, lok jġifri timbida, xien iftakarni meta konna il-primarja, kienet ħarġet li ċertu klim mux ħajbqaw jinkidbu bċertu mod, rridu jinbidlu. Niftakarna bil-buklet l-iskola, nitalmu kif ħanikbu għammen.
Biss, il-involviment ta' teknoloġija fil-lingwa Maltija. Meta tara illi meta konna iżar, aħna konna nikbu television bl-Inglis u nikbu għaf l-inverted commas. Illum il-ġurnata infintaw il-kelma television. Iva xin nara. Uġiħta għalp, imma emmek etturi li fl istess ħin il-lingwa et kompli t-evolvi. U għallura għajem spaċi ta' fejn aħna ninkomplu nevolvuwa. Unsibu b-mod ta' kif nistaw nitkellmu fuq persuna illi ma tidentifikax ma' raġel jew ma' mara nkunu rispettużi għalija wkoll u nkunu neutrali fil-lingwa tagħna. Issi fimni fl-aħħar mill-aħħar jekk imma nirnexxielu jindirizzani fil-plural nemmen illi kull persuna Maltija kapaċi jagħmilha sewwa.
Niftakar l-episodju sej meċċu darba kont qed nagħtu training ma nafx sakar ixreb. Hawnhekk KSU Common Room ma l-student organizations. U training insejt fuq xi xkien, però niftakar li minnhom konna qed nitkellmu dwar il-pronomi u niftakar sal-lum il-ġurnata għadhom jiġu nies forsi kienu 15 jiġu fejn jiġu dak il-aħjar training li qatt stajna nieħdu. U raġuni kienet li rebbi ddeċidew li jaqbdu miha. Billa gara, jekk dan irnexxielu jifhimha, dal-individwu irnexxielu jbiddel is-singular mibra, kulħadd kapiċċu, niftakar konna għamilna siġi eġerċizzju wkoll dwar dan kif wieħed jista' wkoll juża l-pronomi mod ġismu ma kienet esperjenza u niftakar iktar esperjenza li qatt affaxxinani hawnhekk hija li aħna kemm jien u kemm neb nagħmlu parti minn LGBTQ+ Gozo, jiġifieri konna diġà attivisti dak iż-żmien. U meta tallimna dan il-proċess, u għalmedu jien meta tallimna il-proċess, kont diġà, jiġifieri diġà kien hemm LGBTQ+ Gozo, tgħid il-frażi LGBTQ+ Gozo, qed iddaħħal ċertu wkoll identitajiet differenti. Però xorta kont għadni ma fimx fil-verità was the entirety of what we are representing. U naħseb it's very powerful li tallimna wkoll.
Żgur, naħseb illi hemmhekk dik hija xi ħaġa li forsi nistgħu ninnormalizzawha billi niddiskutuha li anke nies persuni l-edin fil-komunità LGBT ukoll għadhom forsi ma jafux dwar din l-identità għadhom m'għandhomx informazzjoni fuqha. U allura Emmek nistgħu ninnormalizzaw forsi għall-bqija tas-soċjetà illi anke nies fil-komunità tagħna stess għadhom ma jafux fuqha.
Il-naħseb l-iktar ħaġa li staqt insemmi ju anke realtà tas-sena 2021, jiġri fetti għom l-għod, semmi għom xena, maċċa għamli. Verbalized, għasirik, interessanti.
Xidrabi najt għadin kullħat jiet, għadin 2021, għat nimxu l-qoddim, eħe, vera għat nimxu l-qoddim. Ma naħseb issa jew għahilna naqa, jew għanna xi panċer għax. Tajja, preżempju, Malta mhux ġiet l-ewwel fil-liġijiet tal-LGBTIQ community. Eħe, tajja panna l-liġijiet imma are they being enforced, you know, day to day life. Naħseb jew jien xi drabi ngħid xi negattiv. Imma vera laqas affarijiet li timmaġinhom, fimt sempliċiment mortix rimrant tal- tal-grocer u tħabbat fiċċek ma' persuna li qudiem kulħadd isaqsu kek intix mara jew raġel.
Fuq tal-linja.
Fuq tal-linja jibqgħu ħarsu fuq jekk jitraw jiċċek jew tal-linja card jibqgħu ħarsu lejk dan inti jew le. Jibqgħu saqsuk. Huma problemi li nies heterosessuali jew li mhumiex trans mhux se jaħsbuha dal-problemi, ġifieri problemi sempliċi li nistgħu nirrepetawhom imma n-nies jibqgħu.
U għalhekk għandna bżonn spazji ta' fejn għalhekk l-ewwel semmejna in-normi għandna bżonn nistaqsu dwarhom għal fejn qegħdin hemm għaliex affarijiet bħal jien naf sempliċiment mort nixtri ħwejjeġ u mort nipprovahom fil-fitting rooms. Għal fejn m'hemmx il-fitting rooms illi huma hemmhekk għal kulħadd fiħar mill-aħħar hemm il-purtiera hemm il-bib u ħanaqlaq warajja jiena. Imma xorta għad ħafna stabbilimenti ssibhom li jaqsmuhom bejn irġiel u nisa. Il-bathrooms, l-istess ħaġa. Fl-aħħar mill-aħħar jiena tħalt ġa l-istolla laqt il-bib, irrelevanti jekk il-bathroom huwiex tal-irġiel jew tan-nisa. Imma minħabba li l-ispazju mhuwiex ikkrejat, allura mbagħad hemmhekk tiġi sense of safety, is-sigurt kemmi sigurta għal persuna li t-identifika bħala non-binary u kemm huwa safe għal dik il-persuna li tmur eżempju fl-istol tal-irġiel jekk mhix qed tidher li persuna li raġel.
Mish ħajli nħuħan bidlu il-sibijiet ta' Malta u għawdex kolla, għalliex ma nistjur dal-program, ma għanna numru ta' jeluf ta' nis li semewna, u jekk dan l-eluf jiejdu personu uħra, kapaċi n-uftit mux ħazin, x-nistaw namlu b-mod konkret, forsi eżempju jew tnejn, biex niffaċilitaw verament, biex verament ma nkunux ostaklu għajnajtu għaj, l-individu trans non-binary, x'inhom practical tips hekk ma ngħidilhom jiena.
Allora jiena xi ħaġa li riċentament rajt.
Ħawa f'ek sekonda, sorry. U din assemmija jiena liko, jien xi semgħuna.
Forsi so mela ħaniprova nżomm etajiet differenti ta' n-nies li qed jisimgħu. Mela forsi għan-nies illi għandhom il-medja soċjali bħall-Instagram u l-Facebook sewwa, nemmen illi hija xi ħaġa pożittiva li tpoġġi l-pronomi tiegħek fuq il-profil tiegħek. Hija xi ħaġa li bdiet riċentament illi rajtu vera oġbitni għaliex hemmhekk qed nagħtu spazju għal konverzazzjoni rigward il-ġeneru. Forsi għan-nies illi huma aktar avvanzati fl-età nistgħu nibdew billi insaqsu lill-persuna x'tippreferi illi tidentifika u kif nistgħu aħna nindirizzawha.
Matthew.
Le, naqbel ħafna x'anke pereżempju qed tibgħat email, anke li ninkludu pereżempju l-pronomi female jew meta bdejna x-xogħol ha. Bdejt xogħol ġdid li l-employer isaqsik isma' x'pronomi tixtieq li nindirizzak bihom
u x'isem tippreferi.
X'isem eżatt tiegħek x'ista' jkun jien għandi fuq il-karti għandi isem u għandi ma biddiltux fuq isem li nixtieq. Naħseb il-pronomi żgur għandna nibdew insaqsuhom, imma naħseb ħaġa oħra wkoll li għandna nibdew nitkellmu fuqha wkoll li meta tara persuna li forsi qed tidher maskili imma kif qed tippreżenta ruħha fis-soċjetà mhux kif dorri naraw fimt li ma nattakkawiex mhux immorru fuq għaw nimbombardjaw bil-mistoqsijiet fl-aħħar mill-aħħar jien pereżempju m'iniex enċiklopedija li kull mistoqsija għal ħaddin ħa nkun naf it-tweġiba fint. Jiġifieri li anke il-mod kif ħan saqsu nitalmu fuq is-sitwazzjoni u fuq nies differenti ikun mod ta' rispett ukoll, jiġifieri iktar relax.
Jiena li ħanagħmel ħan ikkommettilkom fuq xi ħaġa, sen saqsi l-issemmija tagħna biex l-ewwel ħaġa l-issemmija tagħna ngħidilhom li aħna f'Ottubru se nkomplu l-istessijiet programmi, se nifqu daqsxejn fis-sajf, però f'Ottubru se nkomplu ħanagħmlu, f'Ottubru se nbidlu daqsxejn il-format ta' dan il-programm. Però ħaġilkom semmija biex tibatulna l-mistoqsijiet tagħkom kien fuq il-paġna tal-Facebook hemm on board on Campus FM kif ukoll fuq il-paġna ta' Campus FM u rriferu għal dan il-programm. ek, mistoqsijiet li għandkom fuq non-binary, trans, eccetera, eccetera. U nażu xi tnejn li da minnhom u forsi kapaċi nagħmlu programm ieħor fil-futur imqar kwart 20 minuta fejn inkomplu din il-konverzazzjoni. Però fadlilna 10 minuti, jiġifieri nixqli f'dawn l-10 minuti infakkar daqsxejn semija li għandna naqa' homework x'nagħmlu u mqar darba llum matul din il-ġimgħa sal-ġimgħa d-dieħla nużaw il-pronomi f'konverzazzjoni li ħajkollna. Jiġifieri jien huwa jew hija, huma, eċetera, eċetera. Maskili femminili, insaqsu l-isem, eċetera, eċetera. Fi dik biċċa homework, kull-ġimgħa d-dieħla ħana ġewgħu u ħana ġurnalaw naqa' fuqha. Però għadha kollha li forsi għandhom daqsxejn iktar interess, jiġifieri ma nixtruqx nifqu daqsxejn ukoll fuq il-pronomi, però biex jifhmu anke flimkien nitgħallmu l-esperjenzi. Umani fl-aħħar mill-aħħar ta' meta jureb naf li hawn proġett pjanat għall-Lulju ftit fit leġġimgħa oħra, 15 oħra, però qabel nagħmlu dan, naf li hemm International Non-Binary Day u dik hija fil-14 tal-Lulju. X'inhi hija din?
L-International Non-Binary Day hija ġurnata fejn tiċċelebra l-identitajiet kollha tal-persuni li ma jidentifikawx ma' raġel jew ma' mara u allura tiċċelebra d-diversità u d-diversi identitajiet tal-persuni madwar id-dinja.
Madwar id-dinja, fi dinja b'mod internazzjonali, però għawdex met jureb ħajmu xi ħaġa. No pressure.
Mela bħal ma semmejna l-ewwel ovvjament jiena u Eman għandna baby li jisimha LGBTI plus Gozo. Xi mod għamilna baby. Qed nħuss li ma kelli bżonn ninkludi xejn fiżiku u mo hija. Però din l-organizzazzjoni bdejna proġett, dan il-proġett lan tiegħu kien illi jagħti spunt fil-ħajjiet tal-persuni li jidentifikaw bħala non-binary, illi jaqgħod ukoll b'xi mod l-arti u f'dan il-każ il-fotografija. Għaliex huwa spazju fejn tesprimi lilek innifsek u dan il-proġett se jkun qed jirrigwardja żewġ persuni li huma non-binary f'dan il-każ. Spiċċajna jiena u Matthew u ħajkun qed jieħu spunt fil-ħajjiet tagħna jkun hemm ritratti differenti, però li huma relatati mal-esperjenza li tkun non-binary. So biex forsi nagħti spunt naqra żgħir jekk trid forsi tagħti spunt żgħir inti wkoll Matthew. Wieħed minnhom eżempju huwa il-fotografer ħadet ritratt tiegħi ġo karozza u semmejtilha l-esperjenza tiegħi illi kemm kienet xi ħaġa li tatni ċertu freedom meta kelli l-karozza li meta kont nitla' fuq tal-linja kont nara nies speċjalment f'għawdex li jħarsu lejja b'mod stramp narahom illi qegħdin jitkellmu fuq u allura hemm hemmhekk ir-ritratt qed jirrappreżenta ta' xi ħaġa oħra, hemm storja warajh. U lan huwa tal-proġett li jagħti spunt fil-ħajjiet ta' dawn il-persuni li huma non-binary u fl-aħħar mill-aħħar nibdew il-konverzazzjoni dwar il-pronomi, dwar il-ġeneru, dwar l-identità ta' kull persuna.
Mezzju, spontek, l-esperienza minn tiegħek.
Le, kien dal-proġett li ġifieri pro set tal-baby. Oġobni għax.
Kiberja ħassra.
Oġobni ħafna. Għax anke l-fatt li urejna b'dar ritratti ħanuru wkoll li ħajjitna hija normali, ġifieri aħna għandna tajjeb f'ħajjitna nibku jippreżempju wieħed mir-ritratti li jiena ħadd huwa meta mort ċimiterju ħadd ritratt mal-qabar tan-nanna u n-nannu li kbirt magħhom u grazzi għalihom skoprejt iktar li hija non-binary. Ġifieri dan il-proġett ukoll ħajuri li aħna għandna ħajjitna bħal kull persuna oħra mhux għax non-binary għandna xi superpower u dejjem kuntenti wkoll għax imma juri li aħna nies bħall-oħrajn ġust more questioning throughout.
Inta jina għadna marajt xejn, jiġifieri għadna marajt xejn, ħeġġeġ li naf li hemm ħafna wxin isegwu dan il-programm li huwa fl-10 ta' Lulju fis-seba' mingħalija, insomma, imma ġewwa l-Villa Landin, that's confirmed, ħeġġeġ komlu wkoll. Tattendu għandu ġimgħa hemmhekk, jiġifieri ġimgħa sieħa mill-10 sa 18 ta' Lulju, hemmhekk se jkun hemm din l-esibizzjoni taraw żgur fejn it-teatru Grek. Però qabel jiena ħadd gost ħafna nitkellem magħhom, thank you. Għallimtuna ħafna il-ħin għadda jgħat il-kom jgħifiri jgħassumu li jgħadinek nħidu fi drink u verament jgħinaxir, pero għabel namlu dan tammin nsemmu kol li fl-ħar mill-ħar inta maħtkom identitajiet uħra għalix ma nishtiqx nina l-qobis fuq l-identità ta' non-binary jgħifiri jgħem identitajiet uħra uċek li sawru l-kom bħala persuni attivisti, studenti membri ta' familja, ecc. Jgħifiri fl-ħar mill-ħar l-esperienza tal-kom hija fuq minn Malta, minn Għawdex, ecc. U dawn l-identitajiet kollha se jkunu wkoll naħseb esposti ġifiera grazzi għall-esibizzjoni li sissi iktar informazzjoni fuq LGBTI gowżu fuq pagina tal-Facebook jew fuq il-website u hemmhekk tkunu ssibu wkoll iktar informazzjoni jew fuq il-paġna tagħna hemm on board on Campus FM. L-aħħar kummenti tagħkom, ma nafx għandkom xi kummenti finali, forsi kumment wieħed dwar x'tixtiequ li s-sena 2021 iġib għalikom f'dan il-kampu ta' dan l-attivizmu.
Naħseb illi bħalma qal tajjeb Matthew il-liġijiet qegħdin hemmhekk, kuntenti li qegħdin hemmhekk. Importanti li n-nies hemm barra jifhmu li l-ħajjiet tal-persuni fl-LGBT huma impattati minn dawn il-liġijiet minħabba illi dawn il-liġijiet mibnijin kważi qisu fuq ir-ramel. Jekk jinbidel il-gvern, jekk tinbidel il-persuna, jekk jinbidlu l-mentalitajiet, dawn id-drittijiet jistgħu jisfaxxaw fix-xejn u l-ħajjiet ta' mijiet ta' persuni jistgħu allura jinbidlu u hija xi ħaġa li l-persuni fil-komunità LGBT żgur li ma jieħdux for granted. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq li s-soċjetà, il-mentalità tkompli tikber u forsi aktar milli tikber u tevolvi ikun hemm aktar sens ta' rispett li forsi hemm xi ħaġa li ma nifhimix, nistaqsi aktar dwara, nfittex aktar fuqha u nipprova nkun kemm jista' jkun tolleranti u nur irrispettijiet lill-persuna l-oħra.
Matthew?
Naqbel ħafna u koll naħseb tajjeb li fit 2021 nibdew ma nibżawx mill-bidla, nibdew naċċettawha u anke niddiskutu fuq il-bidla biex nimxu iktar il-qudiem anke mhux biss fil-liġijiet nibdew nagħmluhom fil-ħajja ta' kuljum.
Grazzi Matthew, grazzi lebs żgur li l-bidla se tkun parti importanti anke ta' dal-proċess li għaddejjin minnu f'dan il-programm. Il-programm illum tkellem dwar in-non-binarju, dwar is-soċjetà li qiegħda tiġi kostretta fuqna l-manifest ukoll ta' dak li għandu jkun il-ġeneru, però fl-aħħar mill-aħħar żewġ esperjenzi umani ta' Reb u Matthew li għal darba ringrazzjhom u l-komplament tal-ħidma tajba lilhom u I can't wait biex naraw ukoll il-riżultat tal-esibizzjoni fl-10 tal-Lulju ġewwa il-Villa Landin f'Għawdex. Programm ieħor bħal dan hemm on board se jkun qed jixxandar bħal lum ġimgħa dejjem fl-istess ħinijiet. Infakkarkom li repetizzjoni ssir nhar is-Sibt li ġej fl-10 biex hemmhekk għal dawk kollha li jixtiequ jerġgħu jsegwu, jerġgħu jaxru, jerġgħu jifhmu din il-konverzazzjoni ma' membri tal-familja jew kollegi tagħhom jistgħu jagħmlu dan dejjem fuq Campus FM 103.7 FM. Jiena sal-ġimgħa dieħla ma' tbadalli xejn xi ngħidilkom ħlief il-komplement tal-ġurnata u l-ġimgħa tajba. Ciao ciao.